جرأة الصراحة الحصرية في البرامج الرياضية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام جوهر سبور.
اهلا وسهلا بكم في جولة سبور. بعد تعذر تأهيل الجزائري جدول بالجلالي في الاجيال المسموح بها من الكاف، النجم الساحلي قرر رسميا اضافة اسم هادي سعادة للقائمة الافريقية. مدرب النادي الصفاقسي فيليب تروسيا قد اليوم العشية ندوة صحفية للحديث على مباراة نهار الجمعة في الشامبيونز ليج الافريقية قدام اهلي بنغازي الليبي، لكن قبل هذا تروسيا اليوم تكلم على الكرة التونسية، على المشكل الهجومي الكبير لكرتنا وعلى المطالبة المتكررة بضربات الجزاء. بعد اقل من شهرين منذ قدومه للسياسيس فيليب تروسيا عرف الخنار نتاع الكرة نتاعنا، هات نسمعوه في حواره مع مراسلنا في صفاقس فوزي الخمسي.
Avant, pour marquer un but, il fallait un penalty de Maloul, il fallait un coup de tête de Tarvali, un coup de tête de Ben Salah, un coup de tête de Boulabi, un coup franc de Maloul, un autre penalty de Maloul. Donc on savait qu'avant, pour gagner, il fallait un penalty, sinon on ne marquait pas. Parce qu'offensivement, il y avait du potentiel, mais ce potentiel avait tendance à un petit peu à diluer tout ça. Il n'y avait pas de vraies attaques. Et c'est ce qui explique que le vrai buteur, le grand buteur de Sfax, c'est Maloul. C'est incroyable. C'est Maloul, le vrai buteur de Sfax. C'est incroyable. Quand on m'a dit c'est l'arrière-gauche, j'ai pas compris. C'est pas normal. Le meilleur buteur, c'est l'arrière gauche. Mais c'est pas simplement Sfax. Hein. Vous regardez toutes les équipes tunisiennes, elles rentrent pas dans les 40 mètres à terre. Et c'est pour ça que dès que vous avez un corner, vous avez les grands centraux qui montent. Vous avez. Et c'est pour ça que les supporters écrivent pénalty tout le temps. Moi, j'ai des supporters, le ballon est au milieu de terrain. Pénalty, pénalty. Et les arbitres me l'ont dit. Les arbitres, ils m'ont dit, Monsieur Troussier, on est toujours après nous. Parce qu'il y a pénalty. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, le match, il se joue sur ce pénalty. Et il me le dit. Il me dit, mais vos joueurs, dites-moi qui marque des buts. Parce que toute la pression, il est sur moi, l'arbitrage. J'accorde un pénalty. Il est vrai pénalty. Mais comme c'est le seul pénalty qui fait gagner l'équipe, tout le monde pense que je suis acheté. Il me dit, mais vos joueurs, ils sont nuls. Ils marquent pas un but. Et aujourd'hui, en Tunisie, le pénalty, c'est ce qui fait pencher la balance. Pourquoi ? Parce que y a pas d'attaquant, parce qu'il n'y a pas de stratégie offensive en Tunisie. Et vous regardez tous les résultats. 0-0, 0-0, 1-0, 0-0, 0-0, 0-1, 1-0, 0. C'est tous les résultats de la Tunisie. Et aujourd'hui, on est dans un monde de buts. Vous allez en Allemagne, vous avez 5-0, 4-6, 3-0. Vous allez en Angleterre, Arsenal, il perd 7-1. Tottenham, il perd 6-0. Chelsea gagne 8-4. Aujourd'hui, on est dans un monde de buts. Et il n'y a que la Tunisie qui est en retard. On est toujours à 0-0. Et Maloul qui marque les 8 buts.
نواصل مع فيليب تروسي، لكن المرة هذه نسمو يحكي على مباراة نهار الجمعة قدام أهلي بنغازي الليبي، مباراة في صورة الفوز بها فإن النادي الصفاقسي يضمن التواجد في نصف نهائي تشامبيونز ليج.
Nous avons notre destin en main, ça c'était un élément important, et on sait qu'avec 3 points nous serions qualifiés, mais en même temps on sait qu'il existe encore 6 points en jeu, et on sait que notre adversaire a également la possibilité de revenir dans la course. Donc c'est, je dirais, ces 3 points où les deux équipes ont envie de prendre, et ce qui signifie clairement que c'est un match qu'il faut absolument, en tout cas du côté de Sfax, prendre très très au sérieux, parce que ça serait une grave erreur de penser que cette équipe de Benghazi va se coucher sur le terrain et nous laisser jouer. Je pense que dans le football, il n'y a aucune équipe au monde, aucun entraîneur au monde qui débute un match pour le perdre. Donc chaque équipe sera habitée par cette volonté de gagner. Nous, de gagner parce qu'on sait qu'au bout, il y aura une qualification directe. Et pour eux, on sait que ce sera la possibilité de revenir dans la course et éventuellement de pouvoir ambitionner un avenir favorable. Aujourd'hui, on sait ça. On se prépare en conséquence. Donc on s'attend à un match compliqué. On s'attend à un match offensif de la part de Benghazi. Mais nous aussi, on a nos qualités.
ممثلنا الثاني في المسابقة هذه نحكي على الترجي باش يواجه نهار السبت وفاق سيف الجزائري. المدرب سيباستيان دي صابر يعقد الليلة 8:15 ندوة صحفية في البارك للحديث على المقابلة هذه. في الاتحاد المنسيري النيجيري إيريكو بينال لاعب السابق لقنيطرة المغربي وشباب المسيرة بدأ البارح الاختبار مع الفريق، وحسب آخر الأخبار الملاعبي قريب برشا من التعاقد مع الاتحاد. الظهير الأيسر لمستقبل المرسى معتز المرسني صحح اليوم عقده بزوز مواسم مع الملعب القبسي. قهوة في القفصة رفضت اليوم تقديم مباراتها في الجولة الافتتاحية مع الترجي جرجيس من الأحد للسبت. في النادي الإفريقي اليوم وصلت البطاقة الصفراء لصابر خليفة واللي ولى مؤهل للمشاركة مع الفريق، بالنسبة للثنائي ناطر والمكاري مازالوا يستناو في الورقة الصفراء متاعهم. وليد الهشري رجع رسميا لمستقبل المرسى بعد نهاية فترة إعارته لأهلي بنغازي الليبي. المدرب السابق للرالوي وأمل حمام سوسة محمد دحمان باش يخوض تجربة تدريبية جديدة خارج تونس، المرة هذه في السعودية. التفاصيل نسمعها من عنده.
بعد برشا معناتها اتصالات بجمعيات في الليج 2 ما نحبش معناتها نسميهم، جاني لوفر هذايا في السعودية، قررت نخوض معناتها تجربة جديدة معناتها خارج حدود الوطن. إن شاء الله النادي نتاعي مش يكون نادي شرق، معناتها في الدرجة الثانية، مش نكون أنا مدرب أول، معناتها أونترونور برانسيبال، مش يكون معايا في الإعداد البدني محمد حسين سلامة، مش يكون معايا معناتها في تدريب الحراس في ميكيه. بالمناسبة نحب نشكر جمعية الأمة الرياضية بحمام سوسة لجمعية الأم اللي ساهمت في تكويني كلاعب وكمدرب, وإن شاء الله يا ربي كيف نرجع إن شاء الله معناتها من التجربة بتاعي في السعودية إن شاء الله نقل الأمة الرياضية في حمام سوسة إن شاء الله يعود للقسم الممتاز إن شاء الله.
نحكيو باسكيت. الاتحاد المنستيري انتدب لاعب ارتكاز كرواتي اسمه دينيس فارسالكو, طوله 2 متر و12 سنتي, عمره 31 عام. المدافع الدولي التونسي بلال المحسني محترف غلاسكو رانجرز سكوتلندي تعرض البارح للاقصاء في مباراة فريق الودية قدام دربي كاونتي الانجليزي واللي خسروها 2-0. الغريب في الحكاية انه اقصاء بلال المحسني ما كانش بسبب ورقة صفراء ثانية ولا تاكل خايب. لاعبنا الدولي عمل عملة زين زيدان وضرب منافسه كريس مارتن براس نطحه نطحة تكلفت له ورقة حمراء وغياب على تشكيل فريق وزوز مباريات متتالية منهم المباراة الافتتاحية في بطولة سكوتلندا. لاعب التنس التونسي مالك الجزيري يلعب في اللحظات هذه بعد شوية باش تكون تلقت المباراة قدام الكرواتي السيليج, مباراة الدور الثاني من دورة تورونتو الكندية. حظ سعيد لمالك الجزيري. خارج تونس سوشو الفرنسي في بلاغ رسمي طلب تعويض لونس في الدرجة الأولى الفرنسية لأكثر عدالة حسب البلاغ. الجزائري سفير تايدر لاعب الانتر الايطالي تم ترسمين اعارته لساوثامبتون الانجليزي, وفي اطار نفس الصفقه الانتر انتدب المهاجم بابلو اوزفالدو من ساوثامبتون. كانت هذه اخر اخبارنا الرياضيه في لمن.